ek Anne-Louis. Ek wil net met Graeme saamstem vanmorgen eer opgemaak, en ek het hierdie gevoel, hierdie oortuiging, dat daar mense is wat nog nie gereageer het nie. Mense is wat nog sit met hierdie idee van, weet, miskien het dis wat ek gedoen het, is nie heeltemal daar nie. God qualifies us through his son Jesus. Ons kan onsself nooit kwalificeer om deur hierdie deur te gaan. En ek vertrou vanoggend dat die Here regtig met ons harte gaan praat. It's amazing dat die woord wat die Here op my hart gelê het, is die volgende: geroep om syne te wees. Geroep om syne te wees. En vanoggend is het so groot voorreg, is goed om terug te wees in Mamasbury. En ek wil vanoggend met u praat. Broers en susters, sê net vir die persoon langs aan jou, ek is so bly jy het vandag gekom. Want ek kan nie beloof, dat is een rede hoekom jy hier is. Geroep om syne te wees. Ek wil baie graag met die baie bekende gedeelte lees in Matteus 28 vers 18 tot 20. Het word genoem Ek gaan sommer van my skerm af lees. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense, my disciples, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wereld. Die context van die skrif is dat Jesus het opgestaan, hy was begrawe, hy het opgestaan, en nou verskyn hy aan sy disciples na so paar keer, en hy geef hulle hierdie opdracht. Hy sê, julle is veronderstel om uit te gaan, en disciples te maak van alle nasies, doop hulle, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Nou ek like vir Jesus. Ek gaan wie sê, hoekom? Dat is vier goed wat Jesus in hierdie een enkele opdracht doen. Hy deel met alles waarmee ons noodwendig sukkel. Jy sien, mense het vier basiese behoeftes. Vier. Die eerste basiese behoefte wat een mens het is, die mense soek vir aanvaarding. Ek wil deur mense aanvaar word. Die ding wat die beste vir my sal werk in die wereld, is as allemaal my like, of as allemaal, jy weet, hou van wat ek doen, as allemaal hou van hoe ek like. Maar die groot probleem van die mense is, as iemand my verwerp. Dat is die moeilikste ding. Aanvaarding is wanneer mense my aanvaar en hulle like my en het gaan goed. Dis hoekom Facebook so famous is of so gewild is. Hoeveel likes het jy? Hoeveel likes het jy? Ja nee, ek is al by 2000. En die rede daarvoor is omdat mense aanvaarding soek. Hulle soek dat iemand moet sê, jy is okay, man, ek dink dit gaan met jou goed. So ek gaan nou, Jesus deel met al die goed wat ons behoeftes is, deel in hy een enkel opdracht. So die eerste behoefte wat ons het is aanvaarding. Want Jesus toe hy vir hulle sê, toe sê hy, luister die kerels, disciples, jammer, luister disciples, julle is die mense wat ek kies as my verteenwoordigers. Voordat julle stuur, is julle myne. Met ander woorde, julle behoort aan my. Ek het julle aanvaar ten volle. Nou ten die achtergrond waarvan Jesus praat, hier is het belangrijk om te verstaan, dis diezelfde mense waarvoor hy gesterf het, wat hy nou aanvaar as sy eie. Dis amazing. Die mense waarvoor Jesus gestuur is om voor te sterf, sê hy nou, julle is myne, en ek gaan julle stuur. So hulle is aanvaar, as hulle eerste behoefte is gemeet. Die tweede behoefte wat mense het, is die identiteit. Jy sê, wie is ek? Nou praat ek nie van jou fysische identiteit, jou ID boekie nie, ek praat van, Heere, hoekom het jy my dan op hierdie aarde gesit? Wie is ek? En daai identiteit sorteer Jesus baie, baie vinnigheid. Hy sê, ek het julle nie aanvaar nie, maar julle is my disciples. Julle is my verteenwoordigers. Julle word nou ek vir ander mense. Aanvaarding, identiteit. En die derde eniekie is een moeilike eniekie. Ons mense het altyd die behoefte aan sekuriteit. To be secure.
om te weet dat wanneer ek volgende week of oor 2 weke dit gaan doen, dat dit wat ek nodig het daar gaan wees. So die derde behoefte gaan oor resources. Sal my behoeftes bevredig word? En Jesus sorteer dit ook aan die begin uit. Hy sê, behalwe die feit dat ek jou aanvaar, behalwe die feit dat ek vir jou identiteit gee, gaan ek met jou wees al die dae van jou lewe. Maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak waartoe jy gestuur word nie, maak nie saak waarmee jy besig is nie, ek sal met jou wees tot aan die volleinding van die wêreld. Wow, as jy 'n kind van God is, dan is daai 3 behoeftes is uitgesorteer. Die laaste basiese behoefte, en ek praat van basis, ons allemaal het, of jy 14 jaar oud is, 75 jaar oud is, 60 jaar, ons allemaal het die behoeftes. Die 4de behoefte is, wat is my doel op aarde? Hoekom is ek hier? En dit gaan ek aan die einde vandag met die sê, alles uitgesorteer. Met ander woorde, toe Jesus vir die ouwe sê, vir sy 11 disciples sê, gaan en doen dit wat ek vir julle gedoen het, toe is hulle gestuur in die volle toegeruste toestand. Gaan. Jy hoef nie te bekommer oor enige iets nie. Is interessant, ek het so 'n aanhaling wat ek een aand by die Bybelskool vind gesê het, en die woord is, gaan maak disciples. Nou ek wil aan die begin wil ek 'n stelling maak, discipline is always a byproduct of vision. Okay, can I repeat that? Discipline is always a byproduct of vision. As jy nie die prentjie het van waar jy wil wees nie, sal jy nie die disipline het om daarby uit te kom nie. Okay, die ete werk in baie gevalle nie. Ek wil nou nie op mense se tone trap nie. Die ete werk in baie gevalle nie. Want mense fokus op die disipline van die dieet in plaas van waar hulle wil uitkom. So wanneer een mens die dieet begin, is die beste plek om 'n prentjie te kry van toe jy 'n klein bietjie skraler was. Dit op te sit. En daar die visie of daar die prentjie gaan jou die disipline gee om die dieet te volg. So, as ons wil in Christus wil disciples wil wees, dan beteken dit, dit is gekoppel aan die woord disipline. Maar nou wat ek vroeger gesê het, God het ons klaar toegerus om dit uit te voer. So vandag wil ek 'n klein bietjie met die praat oor hierdie story van, ons is gekies om disciples van Jesus te wees, om syne te wees. En die opdrag is aan die 11 disciples gegee. Judas het al klaar vir Jesus verraai. Hy sê die prentjie, daar's nog 11 ouens oor. En hierdie 11 wat oorgebly het, kry die volgende opdrag, en ek gaan hom 'n klein bietjie opbreek. Gaan en maak disciples. De Waal sê altyd, we were sent by God. So God stuur ons, en hy sê, gaan maak disciples. Met ander woorde, sy opdrag is, gaan maak mense, wat soos julle is, wat julle by my geleer het. Can I repeat that? Julle moet gaan, en julle moet mense maak, disciples maak, wat soos julle is, wat julle by my geleer het. Gaan en maak disciples. Doop hulle in my naam, leer hulle alles wat ek julle geleer het, en wat julle in my gesien het, en wat in julle is, gaan leer dit vir mense. So ek wil baie graag met u praat, as u 'n kind van die Here is vandag, is daar 3 goed wat u uitsonder, of wat u een kant sit, en wat sê, dit is 'n disipel. Ou bekende waarhede, en ek vertel dat die Heilige Gees regtig waar diep in mense se harte gaan praat. So, hoe weet ons wanneer iemand 'n disipel is? Daar's 3 goed wat ek met u wil deel. Die eerste is, wanneer ons gehoorsaam is aan die woord. Nie gehoorsaam word aan die woord nie, wanneer ons gehoorsaam is aan die woord. En ek het so klein bietjie gaan kyk in Johannes 8 vers 31 en 32, as jy in die Bybel wil volg, Johannes 8 vers 31 en 32, is iets op die woord. Toe sê Jesus vir die Jode, wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, hy is in bold, as julle aan my woorde getrou bly, toe het ek tussen hakies gesit, vashou aan, is julle waarlik my disciples, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. as julle aan my woorde getrou bly of vashou aan my woorde, as julle waarlik my disippels. So daar's 'n halwe kwalifikasie hier. Jy alles is uitgesorteer. Jy's aanvaar, jy het 'n identiteit, al hierdie goed is vir jou gedoen. Maar nou sê Jesus, hy sê die volgende: as julle waarlik my disippels is, dan sal julle aan my woorde getrou bly of vashou aan. Nou die woord, ek het gaan kyk die in die Grieks, beteken daai woord getrou bly verwys na deurweek van die woord. Beteken nie net aan die woord vas, want dit beteken die woord het eintlik ons oorweldig. Ons is deurweek van die woord. Vanoggend toe ons hier na die kerk toe kom, toe dit reën, jy reën so druppeltjie druppeltjie nat. Klein bietjie ongemaklik. Maar ek weet nie of jy al in 'n storm was of in 'n reën by waar alles nat is nie. Deurweek van die woord. As jylle deurweek is van die woord, as jylle wag in die woord, nie vir die woord nie, in die woord. Met ander woorde, jy word omring deur die woord, jy word deurboor deur die woord, jy word gesoek in die woord. Then you will be my disciples. En dat is 'n belangrike ding, want jy sien, wanneer ons so deurweek word met die woord, of wanneer ons in sy woord wag, dan beteken dit, het vorm 'n permanente anker. Ten spyte van al die omstandighede waartoe ons dag tot dag gaan. So al lyk het warm hier buite, 35 grade Celsius, wanneer ons stap as disippels, dan is ons deurweek met die woord. As iemand druk, as iemand dit gebeur, as dit gebeur, al wat uitkom is die woord. Want die spons wat vol water is, as jy hom druk, kan net water gee. Josua 1 vers 7, Moses het vir Josua gegee, Josua het by Moses oorgeneem. Moses is dood. En is interessant dat in die gedeelte, Josua 1 vers 7, in die hele gedeelte vers, vanaf die eerste hoofstuk, vanaf vers 1 tot vers 8, word daar twee keer dieselfde ding gesê. God sê vir Josua, wees vooral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses aan jou beveel het. Luister hierna, moet daarvan nie links of rechts afwyk nie. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin staan. Wow. Josua op die punt om hier in die beloofde land in te beweeg. God gee, sê twee keer vir hom, moenie van die woord weg gaan nie. Bly vas aan die woord. En hy sê ook twee keer, ek sal jou nooit alleen laat nie. Met ander woorde, Josua gaan in die rivier in, hy stap droog deur die rivier, maar hy is eindelijk sopnat. Deurweek van die woord. It's amazing. Want in Johannes 8 vers 32 staan die volgende woorde, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Wat maak ons vry in Christus? Die woord. Wanneer ons deurweek is met die woord, wanneer die woord deel is van ons lewe, wanneer ons die woord verstaan, wanneer ons tyd in die woord spandeer, dan kom die woord en hy bring 'n verandering in ons hart. En hy draai ons lewe onderste bo. En al is ons die teenoorgestelde van wat normaalweg rondom ons aangaan, sal die woord die waarheid in ons losmaak. Die waarheid maak ons vry. Johannes 14 vers 21 23 en 24. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. Ek wil nie tyd hier spandeer nie, maar dis 'n gevaarlike sin. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. Hoe kan ons die opdragte uitvoer as ons nie weet wat in die woord staan nie? So die woord moet ons deurweek en dan kom die oortuiging om dit te doen. En wie my lief het, hom sal my vader lief het en ek sal hom ook lief het en my aan hom openbaar. Amazing! Die oomblik wanneer ons die woord tyd in die woord spandeer en die woord word openbaar, dan beteken dit, Jesus openbaar homself deur die woord aan ons. So ons kom by 'n plek uit waar terwyl ek tyd in die teenwoordigheid van die Here deurbring, terwyl ek vasklou aan die woord en hoe meer tyd ek met die woord spandeer, hoe meer word Jesus sigbaar deur die woord. 'N Disipel word geken aan die gehoorsaamheid aan die woord. As iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Loaded. As jy deurweek is, as jy gehoorsaam is aan die woord, dan beteken dit, Jesus sê, ek sal nie net jou kom besoek nie, ek sal myself nie dit aan jou openbaar nie, ek sal saam met jou 'n pad stap, maar so intiem, dat ons nie geskei kan word nie. Nie van afstand af nie, by jou, met jou, in jou. Die resultate van iemand wat gehoorsaam is aan die woord, en ek gaan vinnig hierdeur gaan, nommer 1 is, is standvastigheid in die lewe, maak nie saak waardeur ons gaan nie. Nommer 2, vryheid van vrees en mislukking. So wanneer die vrees kom en jy voel jy kan dit nie maak nie, al wat jy doen is you go back to the word. Ga terug na die woord toe en die woord wat jou deurweek sal vir jou rigting gee. Die derde ding is ons ervaar die liefde van Jesus en nommer 4, God sal in sy volheid by ons kom woon. In sy volheid. Met al sy krag sal in ons kom woon, as ons gehoorsaam is aan die woord. Die tweede gedeelte, die tweede merk van 'n disipel waarmee ek wil u praat, is liefde. Nou, wanneer ek die woord liefde hier gebruik, praat ek nie van 'n emosie nie. Liefde is 'n werkwoord. Dit klink soos 'n Afrikaanse onderwyser. Liefde is 'n werkwoord. Liefde is nie iets wat jy voel nie. Liefde is iets wat jy doen. Hy amen was 'n bietjie klein. Dis iets wat jy doen. So kan ek vir 'n oomblikie met die praat oor hierdie merk van liefde of van 'n disipel. Johannes 13 vers 34 en 35. Jy sal sien Jesus praat nog met sy disipels. En hy sê die volgende woorde: ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar. Okay, daar praat mense saam met my. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet, wat? Dat julle my disippels is. So behalwe die feit dat jy deurweek is met die woord, dat jy vashou aan die woord, moet jy mense lief het, en dan sal almal weet, dat jy my disippels is. Hier is een paar goeie hier so. Die context in hierdie geval is, Jesus sê hierdie woorde net nadat Judas die vertrek verlaat het om hom te gaan verraai. 12 disippels, een van hulle gaan hom verraai. En net nadat die ou wat hom verraai, net nadat hy gegaan het om hom te verraai, en Jesus weet, sê Jesus die volgende woorde, julle moet mekaar lief hê. Indirek sê Jesus, ek is vir Judas net so lief, wat ek weet gaan my nou verraai, ek gaan hom nog steeds lief hê. En sy opdrag is aan sy disippels. Hy praat hier net met sy 12 manne. En sy opdrag is, hy sê, julle moet mekaar lief hê. Broers en susters, hierdie opdrag was nooit vir die hele wêreld nie. Hierdie opdrag was vir die kerk. Vir hulle wie hom aangeneem het, julle moet mekaar lief hê. Almal sal dan weet, julle is my disippels. So die opdrag is aan die binnekring. Aan ons. Hy roep ons nader, hy sê, kom hier na toe, kom sit gou 'n oomblikkie. Voor ek gaan, wil ek hê dat julle moet weet, julle moet vir mekaar lief hê. En as gevolg van julle liefde, sal die mense daar buite weet, dat julle 'n verhouding met my het. Right? So ek, die binnekring, hierdie manne, hierdie mense hier, julle verhouding onder mekaar, die manier hoe julle mekaar hanteer, die manier hoe lief julle vir mekaar is, die manier hoe julle vir mekaar omgee, sal vir ander wat my nie ken nie, sal vir hulle wys dat julle my disippels is. That's amazing. Want as die kerk faal in hierdie opdrag, in hierdie gedeelte, dan baar dit nie, ons is deurweek van die woord nie. Because of the love of Christ, we love. Because he loved us first, we now love. We are capable of loving through Christ Jesus who gave us his love. Die laaste gedeelte op die bord, jy sien, is makkeliker om mense lief te hê wat makkelike mense is. En is moeiliker om mense lief te hê wat moeilike mense is. Ek weet, dit klink baie snaaks, man. Dit is so. It is easy to love certain people because there's something that you can relate to. Right? So, jy weet, is lekker om God vinnig te kies. John, ek is baie lief vir jou, man. Hey, John, jy weet, cool. John is cool. Maar as hy iemand anders is, wat net so die rest van John sê, dan wonder ek, nie so makkelijk nie. So die opdracht is, wees lief vir mekaar in die binnenkring. So this church here, our family, is supposed to love each other unreservedly. Sonder voorbehoud. Right. So broers en sisters, dis was in Johannes 15 vers 13. Ek wil hierdie liefde story gou saamtrek. So Jesus neem het een klein enkie verder, hy sê die volgende woorde, en dit het my heeltemal in my comfort zone uitgehaal. Jesus sê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief het. Dit is totally different ballgame. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief het. Broers en sisters, ek wil herinner aan, dat Jesus gesterf het vir ons, as gevolg van sy liefde. So dit beteken, Jesus bring nou een kwalifikasie in. En hierdie kwalifikasie is, sê die volgende, Jesus sê, ek het my lewe afgelê, sodat julle kan lewe het. Nou as hy sê, jy moet iemand anders lief hê, soos wat ek jou lief gehad het, dan beteken dit, ek moet altyd ander mense se belange voor myne plaas. That is so difficult. En ons kan dit net doen deur die krag van die Heilige Gees wat in ons lewe is. We need to love people more because Christ loved us to the death, to his death. Liefde beteken om iemand anders se belange of se behoeftes bo joune te stel. Die laaste gedeelte van disippelskap is om vrugte te dra. Nou, jy weet, dit staan in die Bybel, dra vrugte. Ek het so interessante angle ontdek, terwijl ek tyd met die Here gespandeer het. In Johannes 15 vers 1 tot 8 staan die volgende, my vrou se gunsteling gedeelte in die Bybel, elke loot aan my, wat nie vrugte dra nie, snij hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle sal reeds reg gesnoei, deur die woorde wat ek vir julle gesê het, julle moet in my bly, en ek in julle. Een loot, italics, een loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die loote. Wie in my bly, en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek wil die aandag vestig op die voorkie, dra baie vrugte, nie vrugte nie. In die kingdom praat ons altyd van die vrugte van die gees, and we mention 7 or something, ons noem so 7 van hulle wat in die woord staan, Galasiërs 5:22, maar nou sê, dit doen God se hart goed, as ons baie vrugte dra, want sonder my, kan julle niks doen nie. My Vader, dis die volgende skrifie, my Vader word juist daarin verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. So een disippel, behalwe deur week met die woord, behalwe die feit dat ons lief het, moet baie vrugte dra. Kom ons neem het so klein bietjie verder, Johannes 15 vers 8, vrugte dra hang af van die wingerdstok wat die lewe gee. Ons bly in een prachtige area, die wingerde is prachtig hier rond, maar as jy een takkie afsny van die wingerdstok, dan gaan hy takkie dood. Ek het nog nooit een takkie ontmoet, wat kan lewe en vrugte dra, as hy afgesny is nie. Dit sal redder van my eerste wees. Want, broers en sisters, dames en heren, die oomblik wanneer die wingerdstok vanaf die tak verwyder word, luister na my woorde, nie wanneer ons die tak verwyder van die wingerdstok nie, wanneer die wingerdstok van die tak af weggaan, dan is die tak nutteloos, terwyl die wingerdstok nog steeds kan voortbestaan. En die wingerdstok is waaraan ons moet vaswees. Nou dan, die tweede gedeelte op die skerm sê, vrugte is die uiterlike manifestasie van 'n innerlike kondisie van die hart. Okay. Let me say that again. Vrugte is die uiterlike manifestasie van 'n innerlike kondisie van die hart. As jy wil weet, hoe dit in mense se lewe gaan, luister na wat hulle sê. Spandeer 'n bietjie tyd met hulle, want jy sal uiterlik kan jy sien wat aan die binnekant aangaan. 'N Boom kan hoe goed lyk, maar as die vrugte vrot is, beteken dit niks. Die vrugte wys net wat, wat in die boom aangaan aan die binnekant. So die disippels is geestelik produktief. Elke disipel wat hier sit, is veronderstel om geestelik produktief te wees. Veronderstel om te produce baie vrugte. 'N Tak kry sy voeding, sy krag, sy energie, sy besterming van die stok. Die wingerdstok, dis Jesus Christus. As ons in Jesus is, dan beteken dit, ons sal vrugte dra. Johannes 15 vers 8, ek is amper klaar, daar is 'n daaglikse koneksie met die wingerdstok, in gebed, in stilte tyd. Maar jy weet, broers en susters, dames en here, vandag is daar die gevaar dat mense lyk asof die vrugte gesond is, maar die vrugte is eintlik nie so gesond nie. We have a pretense of godliness. Baie kere dan wie weet ons, we know the lingo, ons ken die taal. Verstaan nie? Nee, my broer, dit gaan baie goed met my. Ja, ek het 'n goeie week gehad. Die Here is goed. Maar aan die binnekant sukkel ons. En vanoggend toe die Here geleentheid skep, then we struggle with the pretense and the reality of my need for God en my behoefte om by die Here uit te kom. Ek wil 'n aanleiding van ek het so 'n boompie in my agterjaar, granaatboompie. Baie jare terug het iemand besluit om vir my 'n boompie te gee om te plant, kleintjie. En ek het hierdie boompie geplant, baie getrou en gesê, "Wow, ons gaan groot granate hê." Ek weet natuurlik niks van granate groei nie, ek moet jy moet dit verstaan. Daai boompie staan daar en die bouers het nie geweet ek het 'n granaatboom plan nie. Want hulle het besluit, hulle gaan konkreet op die boompie gooi, nooit gesien nie, konkreet op die boom, en dan alles, die boompie is weg, ek het vergeet, ek het die boom geplant, so te loops, want die konkreet het die hele boom toegemaak, en een dag, een dag is ek daar by die huis, en ek stap in die agter, en ek sien, hier tussen hierdie konkreet, kom daar so groen blaarkie of twee uit, ek dink toe, ek verstaan nie, en ek krap so 'n bietjie, en toe vind ek uit, dit is die granaatboom, wat ek geplant het. Deur al die difficulties, al die goed wat hulle boop om gegooi het, het hierdie granaatboom besluit, ek wil baie graag die lig sien, ek wil lewe. En hierdie granaatboom het gegroei, en het begin groei. Ek het niks omtrent die boom gedoen nie, ek het die om water gegee nie, ek het niks gedoen nie, ek het hom net so van die afstand af gekyk, soos hy gegroei het. En na tyd, het hierdie granaatboom, ek was een dag was ek so opgewonde, want die granaatboom het ewerskielik van bloeisels maak. Nou as daar bloeisels is, is dit 'n teken dat die vrug op pad is. En sonder dat ek enigsins ooit iets vir daai arme granaatboom gedoen het, het hy besluit hy wil vrugte dra. En die vrugte, eerste granaat het gekom, het dit baie mooi geword, so mooi rooi. En ek het uitgesien na die vrug. En toe ek uiteindelik, hy lyk nou vir my reg, toe gaan ek die granaat pluk, en toe ek die granaat oopmaak, toe sien ek daar's 'n probleem. Vrugte vlieë, het sy eiers iewers aan gelê en die granaat kan nie geëet word nie. Na al die pogings van hierdie boom om sy vrugte voort te bring, was daar niks om geëet te word nie. Wanneer 'n boom groei en ons bly in die wingerdstok, dan maak die Vader seker dat die voedingsstowwe wat na die tak toe gaan, na die lote toe gaan, verseker opregte vrugte. That is what it's about. My granaatboom, mooi soos hy is, beteken nie vir my veel as daar nie vrugte is nie. En ons is veronderstel om te kyk na die vrugte. Dis my verantwoordelikheid as die eienaar van hierdie boom om seker te maak dat die vrugte reg is. Broers en susters, wat is onze vruchte? Hoe lyk onze vruchte teeste? In onze walk met die Here. As jy geen volvruchte dra nie, is daar gevolg. Die Bybel sê, word afgesny en weggegooi, maar as gevolg van die genade en die liefde van Jesus Christus, wow, kan ons aanbly. Hy sal bly snoei en bly snoei, maar as jy vruchte dra, is daar ander gevolg. Wanneer jy begin dit doen wat die Here op jou hart gelê het en waarvoor jy geroep is, dan kom die Here met sy snoeiskeer en hy sny gedeeltes weg wat nog nie vrugte dra nie, sodat jy meer en meer en meer vrugte kan dra. So wanneer jy effektief is, dan nie wanneer jy dit doen waarvoor die Here jou geroep het, dan moet jy verwag om gesnoei te word. Hy is het afweer. Here, ek doen dan goed, ek doen dan wat ek veronderstel is om te doen, ek is in die wil, ek doen wat die woord vir my sê, en nou, Here, gaan ek dier hierdie difficulty, moet ek hierdie moeilike goed deurgaan, en dan sê die Here, my kind, ek wil hê, jy moet nie vrugte dra nie, jy moet baie vrugte dra. Want daaraan sal mense weet dat jy my disipel is. So as jy besluit om iets vir die Here te doen, as jy besluit om sy wil te volg, as jy besluit om hom te volg, en dit te doen waarvoor hy jou geroep het, be prepared to be cut. Maak jouself gereed om gesnoei te word, sodat die Here se glorie in jou lewe geopenbaar kan word. Ek wil afsluit met die laaste gedeelte. En nou ek het aan die begin gesê, aanvaarding is uitgesorteer, identiteit is uitgesorteer. Die derde ding wat ek gesê het is, ons is aanvaar, ons identiteit en ons sekuriteit. Die laaste enigie wat ek gesê het, ons lewensdoel. En in die Bybelskool het ons so klein bietjie hieroor gepraat, Romeine 8:29 sê die volgende, ek lees die skrif in die woord. Amazing, Romeine 8:29. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. So Jesus was die eerste van baie broers. I've got good news. Ons destination, ons plek waar ons gaan uitkom, is nie een plek nie. Of waartoe ons streef in ons walk met Christus, is nie een plek nie. Waarna ons streef of waar ons gaan uitkom, is een persoon. En die persoon sy naam is Jesus Christus. Okay, let me just say that again. Onse bestemming is nie 'n plek nie. Onse bestemming is, we become like Jesus Christ. Hy is ons bestemming. Hy is die persoon. Nou die woord sê in Romeine 8:29, vir hulle wie God voorheen geken het. Broers en susters, voor jou ma en pa besluit dat hulle wil jou hê, het God jou geken. Okay, kan ek dit weer sê? Voordat ma en pa besluit dat ons wil baie graag een babbekie hee, het God besluit, dis jy, dis waar jy gaan bly, dis wie jy gaan wees. Met ander woorde, vir hulle wie God voorheen geken het, het hy ook vooruit bestem. Met ander woorde, het ons een bestemming vastgemaak. God, before we were born, voordat ons gebore was, het God na die einde toe gegaan en die einde vastgemaak. Toe gaan hy terug na die begin toe en hy sit jou aan mekaar. Predestined, vooruit bestem. Onse bestemming is vastgemaak om soos Jesus te word. We're being transformed daily into the image of Christ Jesus. That is our identity. That is set. Dis uitgesorteer. Ons bestemming is 'n persoon en die persoon is Jesus Christus. In Christus is ons een disipel. In Christus bly ons vas aan sy woord. In Christus het ons lief met oorgawe. In Christus dra ons die vrugte tot sy verheerliking. Waar is u vandag in die walk met die Here?